Para nós, hoxe toca valorar tamén a súa herdanza, que entendemos e definimos como unha profunda decepción, para Lugo e para os lucenses. Deixa unha cidade caótica e máis empobrecida. Este paso, ademais, confirma que a continua confrontación que viña mantendo con outras administracións obedecía a unha estrategia electoral, que era preparar a súa candidatura. Estrategia de confrontación que tamén aplicaba con aquelas entidades sociais que discrepaban ou non aplaudían as súas accións. E tamén calificamos como unha enorme irresponsabilidade que a alcaldesa se marche de Lugo sin saber quen a vai a sustituir. Preocúpanos, porque esta decisión deixa entrever moitas cousas: improvisación, problemas internos, o tempo dirá. E, por suposto, tamén temos que ser críticos ca postura do socio de goberno, un BNG que novamente se pon de perfil e que actúa como se aquí non pasara nada. Non sei hasta que punto comprensible esa actitude, pero, dende logo, para nós non o é e ten, ademais, unha gran irresponsabilidade. As afirmacións que xustificaban a marcha de Lara volve outra vez, e, ademais, lamentamos que hasta o último minuto sega instaurada en repetir moitas veces unha mentira a ver se se convirte en verdade. Foi a alcaldesa do nin, por un montón de proxectos que comprometeu e non fixo, e máis do non, pola confrontación que antes decía. Apuntaba a necesidade de estar no Parlamento de Galicia para desbloquear proxectos de Lugo, e vou a referirme un a un ca súa situación actual e, por suposto, desmentir as afirmacións que decía. Deixa unha administración menos áxil, máis alonxada dos cidadáns e pouco facilitadora. Como decía e remato ao principio, unha cidade caótica máis empobrecida. Por certo, reflexións que non só dixen eu, sino que comparteu nos medios de comunicación esta mañá algún destacado dirixente socialista. O legado é malo, entón agardamos un cambio de rumbo e tamén agardamos que se coñeza rapidamente quen pretenden colocar ao mando deste barco, non? E dicímolo desde a humildade, pero tamén pois desde a contundencia de ser o partido que gañou as eleccións, e que evidentemente todas estas maniobras pois son intercambios de cromos a espaldas dos lucenses, e dicímolo, bueno, pois en representación dos 12 dos 25 concellais desta corporación. Queremos alguén que cambie de estrategia, non? Co cual o de perfil continuista pois certamente sería unha mala noticia, porque sería confirmar que todo o que acabo de expoñer pois se consolida, e creo que iso é malo para Lugo, non? O que nos parece inaceptable, e insisto moito niso, non? Porque podemos respetar, insisto, calquer decisión persoal, pero o que non entendemos e coxe non sepamos, xa vamos a dar por aceptado que, como decíamos onte, nos últimos anos, ao frente da alcaldía do Concello de Lugo vai a estar non xa alguén que non gañou, xa iso damos por respetado, sino alguén que nin sequera se presentou como candidato a, que me parece, vamos, francamente, para encher a, bueno, pois as anécdotas da historia, non? Pero isto é algo máis serio, é unha institución, está xestionando diñeiro público e xestiona o que me parece máis sagrado, que é a vontade da xente. Esta incerteza neste momento pareceme dunha enorme responsabilidade. Creemos que se tiña que ser alguén, pois evidentemente tiña que ser o Partido Popular, que foi quen gañou as eleccións. Lonxe desa imposibilidade, por ese, bueno, como este socio que non deixo tamén de criticar a súa actitude, porque me parece increíble, non, que se poña de perfil nun momento tan importante para a cidade. Recordamos que non o fixo cando Orozco, parécenos bastante, bueno, pois difícil de entender esa actitude, pero a marxen diso non nos corresponde a nós. Nos reivindicamos que deixen gobernar o que gaña as eleccións, sempre vai ser a nosa petición, e que efectivamente a persona que se designe seña calquera cousa menos continuista, porque nesta línea entendemos que non vamos ben. É certo que nos últimos tempos chegábanos do seu entorno que estaba pedindo sair deste concello. Non sabíamos cando, ni non sabíamos de que forma, pero que non estaba a gusto e que pedía salir de aquí, sí que era un rumor que cada vez collía máis forza. Non sabíamos en que momento se materializaría. É certo que eu era alcaldesa cunha maioría absoluta, deixei a miña acta no último pleno da legislatura, non? Creo que, bueno, pois o pasado neste momento xa o analizamos e o xulgamos, evidentemente, por la parte dos outros grupos políticos, insisto, creo que dunha maneira moi inxusta, hasta o criticaron, non? Nos agora convocamos esta rolda para falar especialmente de futuro. É indudable que eu formei parte da corporación hasta o último pleno, non? O que se pode constatar non necesita ter unha valoración. É que os compromisos que se foron asumindo ao longo da miña traxectoria en política o respetei e intentei cumplilos, non? Isto non é un tema persoal tampouco, pode haber paralelismos, aos feitos me remito. Si tamén hai situacións moi dispares, non? Pois eu nunca asumí ningunha responsabilidade sin ganar unhas eleccións. En este caso, este proxecto que se define como ganador, pois ningún dos dous ganou nunca nada, non? Por parte do candidato Besteiro, pois recordaredes en clave nacional que tivo o peor porcentaxe de España. Nomeadamente tamén Lara Méndez, pois a pesar de levar moitos anos en política, nunca gañou tampouco ningunhas eleccións, nin en Cervo, en donde estaba na oposición, nin en Lugo, que ten neste momento pois os mesmos concellais que tiña Orozco cando o seu partido lle obrigou a dar un paso ao lado, non? Cando estaba asediado nun proceso que vos coñecedes. Entón, pode haber algunha similitude, pero creo que compartides comigo que tamén hai moitas cousas distintas.